Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati, šest minuta. Predsednik Vučić je na sastanak u Vašington poneo zlatnik sa likom Nikole Tesle, a vratio se sa ključem Bele kuće. Ovi pokloni koje su razmenili Vučić i Trump simbolično su ispratili potpisivanje sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine. Jasno je da je u Belu kuću prekjuče svako ušao sa sopstvenim interesom koji je rezultirao sporazumom od 16 tačaka. Istovremeno, Prištinu je uveo u mini Schengen, Američki fond za razvoj doveo je u Beograd, Niš je dogovorenim autoputem i prugom približio Gračanici i Draču, Gazivode Prištini pojačao pravne garancije za imovinu SPC. Zašto je to za američkog pokrovitelja ogroman pomak? Za srpsku delegaciju maksimum koji se mogao izvući, a za Prištinu razlog za razdor u vladi. Koliki značaj ima i kakve će praktične efekte potpisani sporazum imati, govori nekadašnji šef diplomatije Živadin Jovanović. Institut za književnost i umetnost u prethodna tri dana organizovao je međunarodnu konferenciju posvećenu međuratnom umetničkom mesečniku Umetnički pregled. Časopis je bio aktuelan, okupljao je najveća imena tog doba, širio pluralizam i spajao tradicionalno i moderno. Konferencija i prateća izložba u Pedagoškom muzeju pokrenuli su pitanje zašto umetničke časopise tog kalibra nemamo i danas. O tome u rubrici Ranka Stojilovića. Posle poraza od Rusije, nova je šansa za bolji utisak pred našom fudbalskom reprezentacijom u meču protiv Turske u Beogradu. Ujedno i generalna proba pred baraž sa Norveškom za plasman na evropsko prvenstvo. Očekivanja i mogućnosti u temi Milana Bigovića. Ovo je naš magazin nedeljom. Moje ime je Ana Tomašević. Ostanite uz nas.
When my heart was young and gay, gone are the toils of the cotton fields away, gone to the fields of a better land I know. I hear those gentle voices calling, oh, Black Joe.
I'm coming home.
Posle dvomesečnog odlaganja i iznenađenja za Srbiju u prvoj verziji dokumenta gde se u jednoj tački pominjalo međusobno priznanje, u Vašingtonu je potpisan sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine. U ovalnom kabinetu Bele kuće sporazum su potpisali predsednik Aleksandar Vučić, premijer privremenih institucija na Kosovu i Metohiji Abdullah Hoti i američki predsednik Donald Trump. Tri strane ocenile su dokument kao više ili manje pozitivan. Tačaka u sporazumu je 16, a nesuglasica oko njegovog tumačenja pravog cilja i dometa mnogo je više. Prilog Nikole Denčića.
Najveći deo sporazuma iz Vašingtona direktno se tiče ekonomije i međusobnog povezivanja. Priština se obavezala da će pristupiti takozvanom mini Šengenu, a slobodnom kretanju ljudi, robe i kapitala u regionu doprineće i uzajamno priznavanje diploma i profesionalnih sertifikata. U infrastrukturi radiće se na izgradnji autoputa Beograd-Priština i železničkom povezivanju. Sporazum će omogućiti pomoć američkih finansijskih institucija uz otvaranje kancelarije Međunarodne korporacije za finansijski razvoj u Beogradu. Obe strane su se saglasile da se sa Američkim ministarstvom energetike sarađuje na izradi studije za podelu energetskih resursa jezera Gazivode. Beograd i Priština trebalo bi da započnu sa diversifikacijom snabdevanja energentima i zabranom upotrebe 5G opreme, koja dolazi od, kako se navodi, nepouzdanih dobavljača. Sporazum garantuje i zaštitu religijskih objekata na Kosovu i Metohiji i primenu sudskih odluka koje se tiču Srpske pravoslavne crkve. Dogovoreno je i da će na godinu dana Priština prestati sa zahtevima za članstvo u međunarodnim organizacijama, a da će Beograd odustati od kampanje povlačenja priznanja. Dokumentom je između ostalog predviđeno i preseljenje Srpske ambasade u Izraelu u Jerusalim, kao i normalizacija odnosa između zvaničnog Jerusalima i Prištine. Američki predsednik Donald Trump poručio je da se radi o istorijskom sporazumu posle decenija bezuspešnih pregovora. Ovo je zaista istorijski i veoma važan dan. U pitanju je istorijsko obavezivanje Srbije i Kosova, sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa. Na tome radimo godinama, čak i decenijama. Posle nasilne i tragične istorije i godina propalih pregovora, moja administracija je predložila nov način za prevazilaženje podela. Koncentrisali smo se na stvaranje radnih mesta i ekonomski rast i dve strane su uspele da dođu do presudnog napretka, za što su mnogi mislili da nije moguće. Ekonomska saradnja odvijaće se kroz veliki broj oblasti. Mislim da će se sve odvijati kako treba i radit ćemo zajedno na tome. Predsednik Aleksandar Vučić potvrdio je posle potpisivanja da je u prvobitnoj verziji sporazuma u jednoj tački bilo predviđeno međusobno priznanje sa Prištinom, ali da se od toga na zahtev naše delegacije odustalo. Pojasnio je i formu dokumenta.
Mi smo napravili danas bilateralni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo nije trilateralni sporazum, to je važna razlika. Ovo je bilateralni sporazum koji je Republika Srbija napravila sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, treća strana nije priznata u ovom smislu kao subjekat međunarodnog prava, što je za nas bilo veoma važno. Ono što je za nas veoma važno, to je da kroz ovaj bilateralni sporazum direktno uređujemo odnose sa ili najvećom silom sveta ili jednom od dve najveće sile sveta, kako god hoćete, i da se bavimo ekonomijom pre svega i nekim političkim pitanjima, ali koje nisu izuzetno bolna za našu zemlju. I mi u ovom sporazumu nemamo čega da se stidimo, posebno imajući u vidu da je Amerika priznala nezavisnost Kosova i da od toga svakako neće odustati. Ne samo da nemamo čega da se stidimo, već imamo razloga da se ovim sporazumom ponosimo i vidjet ćete u budućnosti da ćemo se i kroz razgovore sa nekim drugima vrlo rado pozivati na ovaj sporazum, jer mnogo toga što smo u ovim sporazumom dobili, neki drugi nam neće davati.
Specijalni izaslanik američkog predsednika Richard Grenell sporazum ne vidi kao bilateralni i navodi da je Washington tu da omogući njegovo sprovođenje. Ističe i da je ekonomija pravi način za prevazilaženje sukoba iz prošlosti. Savetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien veruje da bi ekonomski dogovor mogao da bude uvod u dalje političke pregovore. Priština sporazum vidi ne kao prvi korak ka budućim razgovorima, već kao početak procesa uzajamnog priznanja sa Beogradom. Pred samo potpisivanje pojavile su se brojne nezvanične informacije o nesluzi u albanskoj delegaciji, a da sporazum nije dovoljno dobar, smatra i određeni deo političkih struktura u Prištini. Premijer privremenih institucija Abdullah Hoti smatra da je sporazum izuzetno važan i naglašava kako je jasno da su Sjedinjene Američke Države na strani Prištine. Posebno je zahvalio predsedniku Trumpu.
Thank you very much for your exceptional role
Hvala vam na izuzetnoj ulozi koju ste imali i vašem timu na tome što smo došli do ovog trenutka. Ovo je sigurno veliki trenutak i za Kosovo i za ceo region. Mislim da smo napravili veliki korak napred ka konačnoj normalizaciji odnosa, što bi na kraju trebalo da dovede do međusobnog priznanja sa Srbijom. Nadamo se da ćemo što pre početi sa primenom sporazuma, čim to bude bilo moguće. Analitičari su podeljeni u mišljenjima o tome kojoj strani sporazum najviše odgovara i da li je namenjen američkoj, srpskoj ili albanskoj javnosti. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije ocenjuje da je postignuto optimalno rešenje u aktuelnom trenutku i dodaje da ga je iznenadio prilično fleksibilan stav Vašingtona prema stavovima Srbije, odnosno to da se nastavilo sa razgovorima iako je naša delegacija odbila prvobitnu tačku koja bi podrazumevala priznanje.
Ja mislim da nema razloga da bilo ko bude nešto mnogo nezadovoljan ovim sporazumom. Ideja Trumpa je bila da to bude neki win-win sporazum. Sam pristup ekonomski tog sporazuma nije loš, to je po meni zdrava logika, ide se prvo izgradnjom infrastrukture, jer vi bez infrastrukture ne možete razvijati ekonomiju. Druga stvar koja ovde govori se o implementaciji. Mi imamo iskustvo sa Evropskom unijom, briselski sporazum. Sad će da traže od ponedeljka mehanizam kako da sprovedu ono što je dogovoreno još pre ne znam koliko godina. Što se tiče Amerikanaca, videli ste, malo je to drugačije. Oni kažu moraju da se ukinu takse i za 2-3 meseca se ukinu takse. Velika opasnost ako se promeni administracija, onda može da ima možda i drugačiji odnos prema tom sporazumu.
U srpskom državnom vrhu nema ni govora o mogućnosti da se prizna samoproglašena kosovska nezavisnost. To je u najvećoj meri i stav građana koji su govorili pred mikrofonom agencije Tanjug u danu potpisivanja.
Dobro je što potpisuje, međutim to je dugotrajan problem. Ne vjerujem da će tako brzo se reši.
Ekonomski sporazum, to baš mnogo i ne znači. Druge stvari su mnogo važnije, koje će doći na red.
Ne treba da prihvatimo ucenu u smislu da moramo da priznamo Kosovo, a neka ekonomska normalizacija i to bi bilo okej. Okay.
Uprkos tumačenjima da su Sjedinjene Američke Države u pripremu sporazuma ušle bez kontakta sa Evropskom unijom, koja zvanično vodi dijalog Beograda i Prištine, u Vašingtonu se navodi da su partneri u Evropi bili obaveštavani o tome. Unija je ponovo izašla sa stavom da je svaki pomak dobra stvar. U Briselu su u toku tehnički razgovori u okviru priprema za sutrašnji sastanak na visokom političkom nivou. Na stolu ispred Aleksandra Vučića i Abdulaha Hotija naći će se nekoliko tema, a cilj je, kako se ponavlja u sedištu Unije, što brže normalizacija odnosa koja bi trebalo da dovede do sveobuhvatnog sporazuma.
Da li je sporazum u Vašingtonu dobar za Srbiju i ostale nedoumice posle susreta u Beloj kući? Sada analizira nekadašnji šef diplomatije Živadin Jovanović. On je na vezi. Dobar dan, gospodine Jovanoviću. Hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, retka je prilika da se najviši politički predstavnici Srbije nađu u Beloj kući i da u četiri oka razgovaraju sa predsjednikom Amerike. Iako je povod bio težak, prekjuče se ipak upravo to i desilo. Koliko su ovakvi susreti značajni i da li oni menjaju stanje stvari?
Pa nema sumnje da su susreti sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država uvek značajni ne samo za Srbiju, nego za svaku drugu zemlju, a kada se radi o susretima na vrhu, onda je to, da kažem, utoliko značajnije. Treba uzeti u obzir činjenicu da je ovo bio na neki način trilateralni susret u okviru kojeg su bili i prateći bilateralni razgovori. Mislim da je za razumevanje svega toga značajno vreme i sad kad smo se odmakli nekoliko dana od tih razgovora, mislim da možemo objektivnije da razgovaramo o onome što je postignuto. Pre svega mislim da je važno razumeti međunarodne uslove u kojima je do ovog susreta došlo, a to znači pre svega da imamo jednu konfrontaciju globalnog karaktera, uslovno rečeno između istoka i zapada ili SAD ili Rusije i Kine. Zatim da postoje određeni značajni nesporazumi i dublje razlike u stavovima između Amerike i Evropske unije, odnosno evropskih zemalja, ne samo o političkim, nego i o ekonomskim pitanjima. posebno se zaoštrava ta trka na energetskom planu i trka na elektronskom u pogledu primene takozvanih 5G tehnologija.
I to se sve osetilo na ova dva parčeta papira, da tako kažem. Ali ja bih vas vratila sada na trilateralu, sklopljena su dva odvojena dokumenta. Obe strane su u stvari sklopile dogovor sa Amerikom, a ne međusobno. Pa vas molim da nam to objasnite, šta to znači u diplomatskoj praksi?
Pa mislim da je Grenell to dobro rekao, ta dokumenta se odnose na ekonomsku normalizaciju između Prištine i Beograda, ali da su Sjedinjene Američke Države svedok tih posrednih dogovora. Dakle, tu može jednim delom biti reći o ekonomskom dogovoru, a u drugom delu radi se značajnim delom o nekim namerama i o nekim planovima koji su postavljeni i prihvaćeni u Vašingtonu. Dakle, mislim, dobro je što su Sjedinjene Američke Države kao jedina super sila na svetu i kao najmoćnija zemlja na neki način svedoci, i to je vrlo značajna činjenica. Međutim, ona se malo mora relativizovati u tom smislu da ovaj događaj nosi pečat izborne atmosfere u Sjedinjenim Američkim Državama i da su Sjedinjene Američke Države ne bez razloga, odnosno predsjednik Trump rekao da se radi o istorijskom dogovoru Prištine i Beograda i tako dalje, jer on kao predsjednički kandidat ne može ni učestvovati u nečemu što nije značajno. Ima osnova za to u tvrdnju i u toliko što je predsjednik Trump u tim razgovorima povezao kako probleme na Balkanu, odnosno vezane za Kosovo i Metohiju, tako na Bliskom istoku, globalne probleme koje se tiču energetike i novih tehnologija, i to mu je dalo, da kažem, background za izjavu da se radi o istorijskom momentu. Sjedinjene Američke Države ne koriste prvi put ekonomske metode u rešavanju teških kriza u svetu. Mislim da je u osnovi taj metod primenjen još davnih godina u Camp Davidu, kada je bilo reći o normalizaciji na Bliskom istoku i kada je ponuđena formula ekonomski razvoj i prosperitet za teritorije. Mislim da Sjedinjene Američke Države imaju više iskustava u korišćenju ekonomije kao poluge za rešavanje najosjetljivijih političkih problema i kriza. I to je došlo do izražaja i ovom prilikom.
E, dobro, sad pošto jasno je, znači, da su Sjedinjene Američke Države iskoristile ovaj trenutak za sebe, ali šta taj dogovor znači sada za nas? Evo, stavku po stavku nešto ste već rekli, na primjer stavka koja se odnosi na energente, na 5G mrežu, i možda najznačajnije dogovoreno je uzajamno priznanje Izraela i Kosova, a Srbija se obavezala da izmesti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim.
Pa, vidite, srpski položaj nije udoban i mislim i ta dokumenta iz Vašingtona nose pečat te složene pozicije Srbije. Srbija je dobila, da kažemo, podršku za tu ideju o mini Schengenu, i to kao zemlja sa najvećom ekonomijom u regionu za nju dosta znači, i posebno ukoliko bi to bilo trajna neka i stabilna obaveza Prištine da se ne vraća na pomisli o nekim taksama i o nekim drugim kršenjima međunarodno priznatih dogovora i standarda. Srbija je također dobila to obećanje da će se poštovati odluke sudova u pogledu srpskih hramova i srpskih svetinja, i da se neće tu odstupati od dogovora da magistralni putevi ne prolaze u blizini Decana i drugih srpskih svetinja i da se to poštuje, ali ipak je to jedan međunarodni dokumenat koji uzdiže na nivo jednog faktora odluke sudova jedne nepriznate tvorevine, jedne ilegalne tvorevine.
A zato vas i pitan koliko je s jedne strane benefite ste spomenuli, a s druge strane koliko je eventualno na gubitku u ove dve, tri tačke koje se odnose na energente, na eventualnu saradnju sa Kinom i ova stavka koja se odnosi na Izrael?
Za mene je dosta neobična sadržina i tih potpisanih pisama u Vašingtonu koja se tiču recimo 5G tehnologija, takozvane energetske diverzifikacije snabdevanja i pa čak i ovaj proglašavanja Hezbolaha za terorističku organizaciju ili neke odredbe da Srbija prihvata obavezu da će delovati na druge države koje kriminalizuju gej brakovi i gej prava i tako dalje. To je za mene dosta neobično i to su svakako ne lake obaveze za Srbiju. Srbija je, da kažem, strateški partner Rusije, strateški partner Kine. Moram reći da nema odnos, taj isti odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama, pa ni sa Evropskom unijom, ma koliko to bili važni svetski globalni faktori i partneri Srbije. Ali tu je, da kažem, Srbija prihvatila neko ograničenje u pogledu korišćenja 5G tehnologija, da neće koristiti tehnologije nepouzdanih provajdera. Znate, a tako su nepouzdani provajderi, to znamo, za Sjedinjene Američke Države, to je su Kina, to je Rusija, to su one, da kažem, zemlje, faktori koji se karakterišu kao maligni, izvori malignih uticaja i tako dalje.
Da.
Znači, to udara na strateške odnose Srbije, a samim tim i na njenu međunarodnu poziciju. Jer ako neko traži koncesije u strategiji Srbije, onda to ima značajne teške posledice.
Gospodine Jovanoviću, sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine u Vašingtonu opisuje se kao istorijski, ali ipak je nekako u fokusu i ono što se nije desilo, a što se na neki način najavljivalo, a to je međusobno priznanje. Umesto toga, sklopljen je moratorijum prema kome godinu dana Srbija ne treba da radi na povlačenju priznanja, a s druge strane Kosovo da ne traži prijem u međunarodne organizacije. Kako to vidite?
Prvo da vam kažem, što se tiče da li je ekonomski dogovor, da li je ekonomska pisma o namerama i tako dalje, pitanje je, ovdje su izrazito prisutna geopolitička i politička pitanja i samo je svemu tome data forma dogovora o ekonomskoj normalizaciji. Pitanje je koliko je to ekonomska normalizacija, a koliko politička. Jer kad pogledate sad sve te predviđene obaveze ili dostignuća, tu ono što je oročeno, to je oročeno na godinu dana da Srbija neće lobirati protiv priznanja ili da neće lobirati za povlačenje priznanja. Na drugoj strani Kosovo je uzelo, odnosno Priština je uzela obavezu samo da neće tražiti članstvo u međunarodnim organizacijama za godinu dana, ali je dobila priznanje Izraela. U tim uslovima se vidi neravnoteža, znate, Srbija je prihvatila obavezu da ne lobira za povlačenje priznanja, ali Kosovo je ostalo pravo da lobira za priznavanja i plus je dobilo priznanje od Izraela, što je izuzetno značajno imajući u vidu veliki globalni uticaj jevrejskog faktora u svetu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Zatim, mislim, što se tiče te odredbe koja je tačka 10 famozna, koja je povučena. Pa slušajte, ja mislim da nije slučajno stavljeno u taj predlog papira, iako s jedinim američkim državama, kao, ajde da kažemo, najobavešenijoj sili na svetu, bilo jasno i pre susret u Vašingtonu da Srbija to ne može i neće prihvatiti. Ali to je bio stavljena odredba kako bi odustajanje od te odredbe bilo ustupak Srbiji. Potpuno je jasno, jedna za mene, to je bila taktički potez Vašingtona. Oni su, da podsjetim, slično postupili 1995. godine u Daytonu, kada su u dnevni red na licu mesta uvrstili Kosovo i Metohiju. Tada je jugoslovensko-srpska delegacija odlučno odbila to i rekla, ne dolazi u obzir. Amerikanci su se saglasili, dajući prednost da se postigne dogovor o prekidu građanskog rata u Bosni, ali nisu zaboravili odbijanje Srbije 1995. da razgovara o Kosovu i Metohiji. Ja ne znam, i sada se može desiti, u stvari moramo otvoreno videti stvari, da u narednih godinu dana, da nije računica kod Amerike i kod Prištine, u narednih godinu dana će se povećati broj zemalja koje će priznati Kosovo kao nezavisnu državu, a onda će i time računaju da će se stvoriti uslovi i za pozitivan ishod glasanja o pitanju prijema Prištine u međunarodne organizacije. Dakle, ta godina dana je jedina precizna obaveza, dve precizne obaveze u čitavim papirima su godina dana moratorijuma da. Za Srbiju da neće tražiti povlačenje priznanja, a za Kosovo da može nastaviti lobiranje za priznanja, ali da ne može samo godinu dana da. Tražiti prijem u međunarodnu organizaciju.
Da, gospodine Jovanoviću, pošto...
U pozadini računica da se umeđu vremenu stekne nadpolovični broj priznanja koji bi poslužio kao osnov za traženje prijema u međunarodne organizacije po isteku jedne godine. A što se Srbije tiče, mislim, prirodno da Srbija odbila priznanje, odbila tu tačku 10, ali to ne znači da se ne spremaju uslovi kada neće biti jednostavno čak ni toliko kao sada da se pruži snažan i odlučan otpor. Jer traže se formule, mislim da priznanje bude indirektno. Nema izjave o priznanju, nema razmene nota o međusobnom priznanju, ali faktički bi se dovelo do toga da se Srbija stavi pred svršen čin da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, da postane članica NATO pakta i da onda Srbija bude, da kažem, odgurnuta u stranu. Sve druge odrede, sve te druge tačke su obećanja. Sve su u budućem vremenu. Nijedna nije fiksirana. Ono što je fiksirano, to su dakle te dve stvari. Otvaranje ambasade Srbije u Jerusalimu, odnosno premeštanje iz Tel Avivu.
I ekonomske...
Godina dana prekida lobiranja za povlačenje.
Da, gospodine Jovanoviću, ja moram da vas prekinem zato što imamo još jako malo vremena, a volela bih da idemo događaju u susret, a to su predstojeći razgovori u Briselu. Tamo je zakazan novi sastanak. Vidite li vi razlike u tom pristupu Vašington-Evropska unija u odnosu prema kosovskom pitanju i otkuda uopšte ova dva paralelna procesa zapadnih saveznika?
To su paralelni procesi zato što nema slaganja između Amerike i Nemačke, odnosno između Amerike i Evropske unije. Izjava Evropske unije da su primili na znanje rezultate razgovora u Vašingtonu je drugi način da se kaže da je Brisel duboko nezadovoljan tim razgovorima i onim što je postignuto. Ono što treba očekivati, to je jedan još jači pritisak sada na našu delegaciju u Brislu nego svi do sada što su bili. Nemačka koja stoji iza takve uloge i takve politike Evropske unije i koja koristi Evropsku uniju za svoju geopolitiku je od uvek imala, da kažem, načelnu poziciju. Evropa mora imati prednosti u rešavanju evropskih pitanja. Amerika ne razume Evropu i nije u stanju da isporuči rezultate koji su dobri za Evropu. To je jedna sada otvorena utakmica i utrkivanje između Vašingtona, Berlina ili ako hoćete Brisla, ko će biti u prednosti.
Hvala vam. Hvala vam gospodine Jovaniću, zaključak je neće biti lako. Hvala vam za Radio Beograd, diplomata, nekadašnji ministar inostranih poslova, Živadin Jovanović.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
U Pedagoškom muzeju ove nedelje organizovana je izložba i međunarodna konferencija sa ciljem da podsete na međuratni kulturni mesečnik Umetnički pregled. Ovaj časopis bio je riznica ideja, umetničkih trendova i vodećih imena, uz podsjećanje na umetnički pregled i pitanje gde nam je časopis ovakvog renomea danas. Ranko Stojilović.
Časopis Umetnički pregled izlazio je u Beogradu kao izdanje Muzeja Kneza Pavla, kasnije Narodnog muzeja, od 1937. do 1941. godine. Njegov primarni zadatak bio je taj da bude vesnik jednog muzeja, u svakom smislu jedinstvenog. Muzejske zbirke, akvizicije, otkupi i pokloni činili su njegov značajan deo. Međutim, časopis je pod vođstvom pokretača, idejnog tvorca i glavnog urednika Milana Kašanina, našeg književnika, istoričara umetnosti i književnosti, bio znatno ambiciozniji. Unuka Milana Kašanina, autor likovnog dela izložbe i viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost, dr. Zoja Bojić, autor je i jedne od monografskih studija koja prati izložbu o umetničkom pregledu.
Izložba se sastoji od skeniranih, uvećanih panoa koji su predstavljali stranice časopisa Umetnički pregled. Umetnički pregled je časopis o likovnim umetnostima, jedini u svoje vreme kod nas takve vrste, koji je izlazi između 1937. i 1941. godine. Objavljivao ga je tada Muzej Kneza Pavla, danas Narodni muzej, i imao je prvenstveni zadatak da predstavi taj muzej koji je u tom periodu bio novo osnovan i odnosno sačinjen od nekoliko različitih muzejskih zbirki, da predstavi te zbirke i druge zbirke javnosti. Međutim, umetnički pregled je znatno to nadrastao i ova izložba tim određenim odbirom stranica prikazuje ne razvoj jednog časopisa, iako se i linearno hronološki ređaju te table, već pokazuje bogatstvo različitih tema i ideja koje je ovaj časopis predočavao svojoj tadašnjoj javnosti. Između ostalog možemo da vidimo koliko je taj jedan časopis bio jedno mesto poleta, jedno mesto sakupljanja energija tada relativno mladih naših stručnjaka koji su zapatili svoje dalje istraživanje tako što su se nekako našli zajedno u tom umetničkom pregledu i zatim izrasli u velike samostalne istraživače koji su obeležili kasniju ratnu, poratnu, naravno, epohu naše istorije umetnosti i likovnog stvaralaštva.
Likovni univerzum časopisa Umetnički pregled, koji je izlazio 10 puta godišnje, prostorno je obuhvatao veliki deo Evrope i tadašnje Jugoslavije i povremeno se protezao čak do Azije. Vremenski, objavljeni tekstovi obuhvatali su razmatranja o umetničkim delima od praistorijskog preko antičkog doba do tada savremene likovne scene. Dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović, stručnjak za srednji vek, ističe da su se te različite perspektive slivale u jedinstvenu celinu, koja je otvarala vidike svim ljubiteljima umetnosti krajem 30. godina prošlog veka.
Prvi umetnički časopis koji se pojavio u ne samo Srbiji, nego i Jugoslaviji. U to vreme su postojali časopisi arheološki, na primjer Starinar, pa zatim u Skoplju je izlazio časopis Glasnik Skopskog naučnog društva, ali ovaj časopis je bio jako zanimljiv zbog toga što je sve važne događaje beležio i objašnjavao. I vrlo je zanimljivo taj uvod o kome je pisao osnivač i urednik časopisa Milan Kašanin, jer je on napisao da nije važno samo pokazivati umetnost, odnosno prikazivati na izložbama, gledati i tako dalje, nego je važno baš kroz takav jedan časopis gajiti i negovati ukus ljudi koji žive u tim krajevima, naravno misleći na ne samo na one koji su naravno stručnjaci, nego baš naprotiv, na širu publiku.
Kada je reč o kontekstu vremena, njega bi trebalo shvatiti i u nacionalnom i u globalnom ključu. Časopis je to uspevao da pomiri u relativno polarizovanom društvu, u osvit Drugog svetskog rata. Trebalo bi istaći i da je sam Milan Kašanin posle rata bio u nemilosti i da je svoj neosporni stručni autoritet morao da dokazuje na razne načine. Iako dokazano najznačajniji organizator izložbi i umetničkih zbivanja u Beogradu pre Drugog rata, recimo sintetičke izložbe Italijanski portret, i iako veoma plodan pisac koji je objavljivao u najreferentnijim evropskim umetničkim časopisima svoga doba, tek 1953. pozvan je da ponovo pokrene galeriju fresaka. Ovakav odnos prema najznačajnijim umovima i stručnjacima svoga doba karakterističan je u nas, nažalost, u dužem vremenskom kontinuumu. Možda je to jedan od odgovora na pitanje zašto danas nemamo časopise ovakvih svetonazora i zapanjujuće širine, o kojima govori dr. Suzana Polić iz Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu.
Časopis je, po mom mišljenju, osnovan u kontekstu, jednom evropskom kontekstu koji je tada bio prisutan, a Milan Kašan je bio čovjek koji je studirao na Sorboni, koji je imao veoma dobar uvid u evropska kretanja u oblasti istorije umetnosti, uopšte u umetnosti, jer je na jedan izuzetan način selektovao dela koja su ušla u kolekciju Muzeja Kneza Pavla. Ono što mogu da kažem, to je da je bila želja da se napravi jedan prosvetiteljski poduhvat, jer je to bio prvi časopis takve vrste kod nas i zaista je bio za široku publiku na najjedan pristupačni način objašnjavao veoma složene teme iz umetnosti. Tako da je on imao svoje duboko opravdanje i štete što je eto rat prekinuo tako jedan značajan projekat. Treba znati da je Milan Kašan prvi u Srbiji odbranio doktorsku disertaciju iz istorije umetnosti, tako da je on neko ko bi se mogao smatrati rodonačelnikom te ideje da treba više usmeriti se ka nauci u oblasti istorije umetnosti, zato što su naši pogledi pa i danas nekako usmereni na to da je to više struka. Međutim, upravo je umetnički pregled uspeo da etablira to kao naučnu temu i to je veliki značaj ovog časopisa.
Osam decenija kasnije sve je drugačije, ali dobro je da se zapitamo zašto danas nemamo časopise ovakvog kalibra, referentne, u svetu uvažene, dovoljno popularne, koji su u stanju da objedine i neophodan prostor pruže i tradicionalnom i savremenom, i nacionalnom i evropskom, i lokalnom i globalnom, koji su u stanju da, zahvaljujući uredničkoj širini, poput Kašaninove, objedine sve polarizujuće dihotomije i pruže pogled van svog atara. Konferencija i izložba posvećene umetničkom pregledu ukazuju upravo na tu manjkavost naše kulture danas, ali i pogled unazad je iskorak, a nadajmo se i zamajac. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, oh, he was.
A u domaćem fudbalu novi ciklus, stara priča. Naši najbolji fudbaleri izgubili su od Rusije sa 3-1 na startu Lige nacija. Danas je međutim nova prilika za bolji utisak, susret sa Turskom u Beogradu. Biće to i generalna proba pred baraž sa Norveškom za plasman na evropsko prvenstvo. O tome Milan Bigović.
počela je nova fudbalska reprezentativna sezona, a stara nije završena. Naša reprezentacija na startu Lige nacija bleda protiv Rusije, poraz od 3-1. Igrači su mahom u pripremnom periodu daleko od takmičarske forme i to nas brine. Ne toliko zbog Lige nacija, više zbog baraža za evropsko prvenstvo i duela sa Norveškom 8. oktobra. Teška prepreka u Oslu, ako budemo uspešni, još jedna u Beogradu, Škotska ili Izrael, čekamo evropski šampionat dugo 20 godina. Razlozi su znani, greške u izboru igrača i selektora, pogrešni potezi Fudbalskog saveza, problemi sa navijačima i tako dalje. Ali da ostavimo prošlost i pogledamo sadašnjost. Imamo dobre igrače, nedostaje atmosfera, potpuna posvećenost reprezentaciji, izgaranje za dresa državnim grbom. Izbor selektora Ljubiše Tumbakovića u Moskvi nije slučajan. Dmitrović, Pavlović, Nikola Maksimović, Milenković, Gudelj, Nemanja Maksimović, Lazović, Kostić, Sergej Tadić i Mitrović, uz Kolarova, to je trenutno najbolje što imamo, tvrdi fudbalski analitičar, nekadašnji AS, Radmilo Mihajlović.
Pa nemamo mi puno izbora što se tiče igrača. Većinom ako znamo da